الله أكبر الله أكبر.
Аллах сакласын, деп бір гәләк дұға қылып, яуызлықтан ирақ болып, Аллахтан ярдым сұрып, бары Аллахқа табынып, Құран китабын оқып, әркін намазда болып, әйді дұслар жиылып, мәшетке барып, үйіл тұтып, әйдігіз біз бірләшейік, хаман дұслар болып яшейік, біз мүсілман болғанны, бір мезгілге де ұнытмай, бейік Аллах сакласын, әйдігіз мәшетке барып. Ипламет бар жанға тынышлық табып, бар болған сүрәләрне біз ихлас керектен ятлып, бәхет қадірін аңлып, хәмәшетлерге юл тұтып, ялғаннан, гынахлардан, шайтанлардан ирақ болып, Құдайны исле тұтып, рәхмәтлерді аңа оқып, Аллах мәңгі һәм ғадил, Аллахның барын онытмып, аңа рәхмәтлер оқып, изге ғәмәлләрді ясып, әйдә дуслар бергәләп, бергәләп мәшеткә барып.
Әйді дұслар біргәләп, біргәләп мәшетке барып. Аллах барып ұнатмайып, біргәләп мәшетке барып. Әйді дұслар біргәләп, біргәләп мәшетке барып.
Аллах барын ұнатмай.